Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u prvu emisiju Nevidljivi ljudi u 2020. godini želi vam Ranko Stojilović. Godina za nama bila je ona u kojoj je Radio Beograd obeležio 9,5 decenija, od kako su iz studija u Knez Mihajlovoj, a preko predajnika u Rakovici, poslate prve reči u etar. A godina u koju tek što zakoračismo donosi takođe veoma značajne godišnjice mnogih sada već dugovečnih emisija i programskih celina naše kuće. Recimo, već 21. februara biće 70 godina od kako se prvi put preko prijemnika čula najava Ovde Radio Niš. Već u martu će biti 6 decenija Vremena sporta i razonode. A mi smo se opredelili da danas prozborimo nešto o emisiji Večera zajedno prvog programa, emisiji magazinskog tipa nastalo je kako bi održavala kontakt sa našim ljudima koji žive i rade daleko od rodnog kraja. Naš pouzdani vodič kroz anegdote na ovom putu u prošlost je Branislav Bane Cvetković, prvi voditelj emisije Večera zajedno. Emisija Dobro jutro deco će u junu obeležiti 65 godina, pa je prilika da se u ovoj nekako još uvek prazničnoj atmosferi i emisiji Nevidljivi ljudi podsjetimo i onih koji su redakciju programa za decu osnovali i na noge postavili. A osmislio ju je Duško Radović, dok je u nju svoj stvaralački dar uneo veliki broj onih koji su pisali, glumili, uređivali i režirali program. Čućemo svedočenja nekih od stvaralaca koji su doprinjeli da redakcija programa za decu i mlade svakog jutra u 7.05 raduje najmlađe slušalce. U današnjoj kutiji za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić vodio sa arhitektom, akademikom Aleksandrom Derokom, profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus Gost drugog programa pre 45 godina, a u njima je Deroko ostavio značajna usmena svjedočanstva, svoja sećanja na Beograd pre Prvog svjetskog rata. Sa vama smo, dakle, do 9 sati i 55 minuta uz muziku koju za vas danas bira Ivana Đorđević.
Living
9 sati i 6 minuta slušate emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu na talasima Radio Beograda 2. Emisija večera zajedno prvog programa Radio Beograda namenjena prvenstveno našim ljudima širom sveta, kako rekao smo, obeležiće ove godine pola veka postojanja. Prvi put se oglasila maja 1970. posle dosta dugog krčkanja te ideje. Program za inostranstvo Radio Beograda ima znatno dužu tradiciju. Sjetimo se još kratkotalasne državne predratne stanice Beograd 2 iz polovine 30-ih prošloga veka, pa programa za inostranstvo još 45. Jedno vreme je ovom programskom jedinicom veoma uspešno dirigovao nadrealista Đorđe Kostić. Međutim, ovo o čemu govorimo je bilo nešto sasvim drugačije. Naime, razmišljajući kako da odgovori na izazove pojačanog iseljavanja tokom 60-ih, u Radio Beogradu je jedna grupa nevidljivih ljudi na čelu sa Dušanom Savkovićem, Radomirom Đurićem i Dragoslavom Ilićem koncipirala emisiju tako da bude most između naših ljudi, tamo daleko, i zemlje koju su napustili. Verovali su privremeno, da bi ta privremenost, ispostavit će se, trajala do današnjih dana. Emisija Večera zajedno bila je i ostala most ka dijaspori i nezamenljiva veza sa otadžbinom. Brojna je ekipa bardova, novinarskog, voditeljskog i uredničkog posla koja je emisiju pripremala, a njen prvi voditelj bio je Branislav Bane Cvetković. Evo njegovih razbokorenih zvučnih vinjeta, sačinjenih od sećanja i nekoliko anegdota.
U prošlom veku nove ere, jednog dalekog 8. maja 1970. godine, kada je pao prvi mrak, ogromna grupa Jugoslovena okupila se širom Evrope sa samo jednim ciljem. Da čuju šta je to što se zove Večera zajedno, a nudi se na prvom programu Radio Beograda. Bio je to krunski žiri koji je trebalo da odluči da li je za ili protiv i da nam pošalje svoju odluku. Posle samo nedelju dana pristigla pošta dozvolila nam je da već u drugoj emisiji najavimo dugoročno druženje, koje, naravno drugačije, još uvek traje. Sa jednim od vas imao sam letos slučajni susret na Beogradskom aerodromu. Stigao čovek iz Minhena. Kao šalu ispričao mi je sledeće. Znate, ja sam nekada bio vaš zemljak na privremenom radu u inostranstvu. Sada sam vaš zemljak na privremenom radu u domovini. Uzeo sam godišnji odmor u mojoj firmi da ovde obavim sve radove, da provetrim kuću koju sam sazidao pre 30 godina, prekopam zapuštene njive, očistim korov. A kuća velika, na sprat dve sobe za porodicu i tri gostinske, na ulazu kameni lavovi posiveli, ograda od kovanog vožđa zaređala, rada preko glave. Pa valjda pronađeš vreme za ono najbitnije, priču sa porodicom, prijateljima, prekidam ga ja. A ne, odgovara on, oni su sa mnom kod kuće u Nemačkoj. Naš čovek je genije da ozbiljnu istinu pretvori u šaljivu formu.
Dragi zemljaci, dobro veče, zdravo živo. I ne samo živo, već i veselo. Jedan pametan čovek, zamislite, nije bio naš zemljak, rekao je, veselju, kad god se pojavi, treba otvoriti i prozore i vrata. Ono nam nikad ne dolazi u nezgodan čas. Pa tako je. Otvorite i prozore i vrata, a najviše radio. Emisija Večera zajedno stiže u pravi čas.
Čuli ste odlomak jedne od emisija iz doba njenog rođenja, kada se njena popularnost merila isključivo ogromnim brojem pristiglih pisama i razglednica, a bilo ih je između 100 i 150 dnevno. Meni se to, naravno, mnogo dopadalo, ali uredništvo Radio Beograda odlučilo da proveri taj utisak. Zatražili su od nekoliko uglednih poznavalaca medija da mesec dana prate sve voditeljske emisije i daju svoje mišljenje o njima. To mišljenje danas se zove recenzija. Zvuči medicinski kao, recimo, sistematski pregled kod specijaliste. I stigle su te recenzije. Od njih, čini mi se, 7, 6 su bile više ili manje dobre, a jedna je bila ne manje ili više, nego totalno 100% negativna. Po kritičaru, vrlo uglednom, kao voditelj bio sam napadan, nametljiv, neduhovit i prost. Postoji jedna istina, ona glasi: hvala ti što me hvališ, ali bit ću ti podjednako, čak i više, zahvalan i na kritici. Talasna dužina Radio Beograda bila je prepoznatljiva po ozbiljnom, odmerenom, kulturnom, reći ću gospodskom zvuku. Ja sam prihvatio kritiku. Nije bilo u redu da se ugrozi ta zvučna elegancija. Prema tome, da ponovim, od poštene i objektivne kritike pohvala može samo da dobije na snazi. Još reč dve. Sa pomenutim kritičarem u jednoj njegovoj opasci, najžešćoj, pogromskoj, nisam se složio, pa i danas isto mislim. Počinjao sam tada emisiju rečima: dragi zemljaci, drage zemljakinje i dragi zemljačići, dobroveče. Reč zemljačići napadnuta je kao nešto najskandaloznije i najuvredljivije ne samo za slušalce emisije, već i za vaskoliki naš narod. Čitajući ovaj deo kritike, imao sam utisak da se te reči grče od jeda na papiru i pokušavaju da sa njega iskoče i kazne me. Ali ja sam znao i video i nešto drugo. Video sam pisma koja su po pravilu najčešće počinjala sa: pozdravljam ćerku, sina, unuka ili unuku, bratanca ili sinovicu, pa je tek potom pisalo majku, ženu, brata i ostalu mnogobrojnu rodbinu. I video sam kako u domovima koje sam posećivao, ta deca, ti mali zemljaci, najburnije i najradosnije reaguju kad čuju da ih grli ili ljubi tata ili deda. Zato sam nastavio sa istom najavom emisije. Osim radio talasnog, umesto ploče i traka, uvedeno je i druženje uživo. Emisija je u prvih 10 godina, kaže statistika, priredila 264 koncerta širom Evrope. U Danskoj, obe Nemačke, Austriji, Francuskoj, Čehoslovačkoj, Švajcarskoj. Prvi je bio 70. u Švedskoj, a posljednji 80. takođe u Švedskoj. Sa ukupno 250.000 slušalaca, koji su bili još strastveniji gledaoci, kao gledaoci. Statistika koja nije podložna demenciji pomaže mi da se, kao ja, setim prvog muzičkog tima koji je nastupao u selekciji Radio Beograda. Kapitan, voditelj, Helga Vlahović. Zvučna odbrana, orkestri Toše Lezovića i Saše Subote. U zvučnom napadu, Beba Selimović iz Bosne i Hercegovine, Senka Veletanlić iz Hrvatske, Zafir Hadžimanov i Aleksandar Sarijevski iz Makedonije, Majda Sepetova iz Slovenije i Duško Jakšić i Cune Gojković iz Srbije. Susret sale i bine povremeno bi prekidao Dragoljub Guta Dobričanin šaljivim dosetkama. Iz tog vremena nečeg simpatičnog se i ja sećam, bez statistike. Domaća zvezda Toma Zdravković prvi put ne samo da nastupa, već i odlazi u inostranstvo. I to u Pariz, u čuvenu salu Playel. U hotelu, na ulici, u kafiću, gde god da se kroči, on uglavnom ćuti, maše rukama, lupka se po glavi i izgovara: Pariz, Pariz, Pariz. I jedne večeri našao se sam za šankom u nekom bistrovu. Pored njega devojka sa dva pratioca. U jednom trenutku on izvadi cvet iz vazne pred sobom, okrene se i ponudi cvet devojci. One i momci prihvate sa simpatijama i srdačno taj gest. Toma se nakloni i ode. Međutim, na putu prema hotelu on pomisli: nešto je mnogo srdačna ona devojka bila prema meni. I vrati se u bistro. Sutradan on nam priča o svom doživljaju, o bistrovu, o cvetu, devojci. A mi ga pitamo: a što ti obraz malo crven, a usna natečena? Pa, ovaj moj drugi prilazak devojci, momci nisu prihvatili sa razumevanjem i oduševljenjem. Ali šta? Pa to je divno, to je za šansonu, to je Pariz, Pariz, Pariz. Vratimo se u sadašnjost.
O 50 godina emisije Večera zajedno govorio je Branislav Bane Cvetković, njen prvi voditelj i jedan od prvih novinara. Dans une grande maison, sa fille n'est
joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir, il y pensait quand sa maman le berçait. Donna, donna, donna.
Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Radio Beograd će krajem proleća obeležiti 65 godina emisije Dobro jutro, deco, koju je osmislio Duško Radović. Mi ćemo danas napraviti jednu šetnju kroz Tonski arhiv i čuti sećanja onih koji su godinama stvarali emisiju Dobro jutro, deco. A o ovom vrednom jubileju i o značaju priče za decu, kao i o specifičnostima radijskog izraza te priče, razgovarali smo i sa piscem za decu i odgovornim urednikom obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1, Vesnom Ćorović-Butrić. Da čujemo jednu zvučnu kulisu. Da, to je bila zvučna identifikacija ili zvučno zaglavlje emisije Dobro jutro, deco, i kako to umemo da kažemo, to već znaju i vrapci na grani. Ali ono što možda niste znali je da zvuk koji ste čuli na njenom početku nije zvuk vrabaca sa grana i nekih drugih letača, već ga je tako verodostojno proizveo glumac Mića Tatić, koji je nekako ostao zaštitni znak emisije Dobro jutro, deco. A kako je sve počelo i zašto je priča za decu suštinski važna za odrastanje, govori nam Vesna Ćorović-Butrić, pisac za decu i urednica obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda.
Lola Đukić je dobio posle rata partijski zadatak da napravi dečiju grupu. To je valjda tako trebalo i hvala im što su to tako uradili. To pokazuje i koliko su poštovali decu. To poštovano deco je očigledno ključna reč koja prati program za decu i mlade sve ove godine. I onda je u nekom trenutku Duško Radović 1. juna, ne u nekom trenutku, nego tačno 1. juna 1955. godine, pustio prvi put emisiju Dobro jutro, deco. Očigledno da je Duško Radović bio majstor u mnogim stvarima, pre svega majstor reči, onih koje se pišu i onih koje se slušaju, što baš nije uvek lako, a nije ni isto. U emisiju Dobro jutro, deco, svoj trag, neku svoju potku, neku svoju zlatnu nit je utkalo mnogo ljudi različitih profesija, a sve sa namerom da to što rade bude najbolje za decu. Radio nije medij gde neko može da se proslavi, ni na koji način. U smislu da postane poznata ličnost zato što će pisati za radio ili glumiti na radio, ili radio je mesto za istinske zaljubljenike onoga što rade, a ako neko radi za decu, onda zaista barem pokušava da traži ono što je najbolje za decu i barem pokušava da im to i ponudi. Dakle, Dobro jutro deco je sve vreme, potpuno sam sigurna u to, pokušaj da se odabere reč za dete. Bilo da je ta reč kroz istoriju same emisije bila pisana, pevana, nacrtana pa pročitana, izmišljena, možda je stvarno ta reč izmislica i sigurno da jest, jer deca vole da citiram smešne reči i različite reči. Dakle, reč je u prvom planu, jer svako dete je iz početka stvaranje sveta pa i stvaranje reči.
Kao što smo čuli, program za decu Radio Beograda postojao je i pre emisije Dobro jutro, deco. Evo sada sećanja na te početke Radivoja Lole Đukića.
Negde 1945. april mesec, još je trajao naravno rat, mene pozovu, bio sam u to vreme rukovodilac, jedan od rukovodilaca društva Lola Libar, omladinskog. Kažu, treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Odem ja tamo, sve se u to vreme i radilo po zadatku, kažu, kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. Šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Vidiš, tu deca umaju da deklamuju, umaju da pevaju i tako. Tako sam ja vodio prvu deću emisiju na Radio Beogradu u to vreme. I posle 10 dana ja sam otišao. Nisam mislio da to mene neko zbog toga zove da proba. Prosto jedno 10-15 dana, kaže, vidi na blagajnu Radio Beograda, primi platu. Kakvu platu? Kaže, pa postavljen si za urednika dečjeg programa. Sećam se, pravili smo neke dečje komade, verovatno zato što je meni, moji afiniteti su bili uvek vezani za dramsko stvaralaštvo. Mi smo igrali emisije uživo. Sećam se, jedna od prvih emisija je bila neka o Nasradin Hođi. Pa smo tu pevali, svi smo mi igrali, glumio sam i ja, sećam se, pevali smo nešto, uvatimo se ovako rukom za nos, da bi kroz nos, da bi zvučalo malo istočnjački, pa pevamo ja sam hođa, nas radi i tako dalje. Uglavnom smo se zabavljali, mi smo se zabavljali i deca su se zabavljala slušajući nas. Ja sam ostao urednik dečijeg programa na radio tako do januara 48. kad sam otišao na film. Otišao se bavim kobajagi nekim ozbiljnim stvarima, a taj period kad sam radio sa decom stvarno mi je ostavio jednom najljepših sećanja uopšte u mom životu, jer to je bilo vreme puno maštovitih improvizacija sa saradnicima koji su strašno voleli da rade to što su radili.
A jedan od najvažnijih koraka u popularizaciji programa za decu je bilo osnivanje dečje dramske grupe Radio Beograda. Njoj je sebe bez ostatka posvetio Bratislav Bata Miladinović. Slušamo njegova sećanja na formiranje dečje dramske grupe koja je, podsjetimo, krajem prošle godine obeležila 7 decenija rada, kao i njegova sećanja na rad na emisiji Dobro jutro, deco.
U Radio Beograd stigao sam sredinom 47. godine, to jest po završetku mojih studija u Pragu. Obrao sam se u Beogradu i slučajno u Makedonskoj sretne mog prijatelja, čuvenog pesnika, književnika Duška Kostića, koji je onda bio direktor Radio Beograda. I kaže, šta radiš, Batu? Rekao, pa evo, momentalno ništa, hoću negdje da se zaposlim. I ja mu pričam sve što sam radio, kaže, ajde ti ovamo kod mene u Radio Beograd. Javi se dečjoj redakciji, tamo vodi dečju redakciju čuveni dečji pesnik Voja Carić. Odem ja da moje cariče lepo, upoznamo se, Bog zna kako. I kažem, slušaj, Vojo, ja imam jednu sjajnu ideju. Koju? Pa kažem, kad sam bio u Zagrebu, ja sam tamo posmatrao probe kod čuvenog onda reditelja, glumca Tita Štrocija, koji je pri Narodnom kazalištu u Zagrebu napravio dečije carstvo. Kažem, ja ću ovde da pravim dečije carstvo. A on me gleda, kaže, šti lud, kako dečije carstvo? Ni govora o tom. Preko, čekaj, Vojo, kulturan si čovjek, kak je to? Ma, molim te, nemoj da filozofiramo, nema veze kako dečije carstvo. I u redu, hajde, Vojo, da se ne svađamo, napravim ja dečju dramsku grupu. U početku, u samom početku, ona se sastojala svega od 8 članova. Čuvena današnja spikerka naša Ljiljana Marković, ona pokojni Pera Bogićević, Ljiljana Orgonjev i da ne napravim još petro njih. Tako sam ja u samom početku, dok nisam napravio septembra audiciju. I onda sam primio oko 12 članova i tako je počela da egzistira ta dramska grupa, koja je posle već poprimila veći karakter, imala je već 30 članova, ona se već mogla ozbiljnije da radi. Ja sam spremao neke emisije, režirao Dobro jutro, deco, sa poznatim glumcem Mićom, pokojnim Mićom Tatićem, koji je bio majstor u imitiranju raznih životinja, tako i počinjala je emisija ujutru sa njegovim cvrkutom. Ta je grupa isto tako posle poprimila karakter, važila je kao najbolja grupa u zemlji.
E da, 70 godina postoji dečja dramska grupa koja funkcioniše upravo u okviru Radio Beograda 2 i nedavno je takođe održana audicija, pa su primljene neke nove perjanice i buduće perjanice naših poslova u javnoj sferi voditeljskog, glumačkog, pretpostavljamo kako je to bilo i prethodnih 7 decenija. Zoran Đuričić, koji je u okviru obeležavanja 40 godina rada dečjih i omladinskih ansambala Radio Televizije Beograd objavio knjigu Mali ljudi iz čarobne kutije, napisao je sledeće: da nije bilo dečjih pesnika Dušana Radovića i Dragana Lukića, koji su svojim stihovima naprečac osvojili decu, možda bi se Srđan Barić tek mnogo kasnije odlučio da komponuje dečje pesme. Ali pitki stihovi Lovca i Oce i Strašnog lava nadahnuli su ga da stvori pesme koje su postale toliko popularne da su ih pevušila deca od 5 pa do 25 godina. Uspehu ovih kompozicija doprinjali su i njihovi izvođači Miroslav Čangalović i ljubimci dece Mića Tatić i Ljubiša Bačić Baja. Pa da čujemo onda i sećanja Dragana Lukića.
Tata je kupio radio 35. godine. Marka Telefunken, Nemačka, najbolja marka u ono vreme. Pravougaonik, a na onoj južnoj strani je stajao visok crn lak, na sredini dve bele od slonove kosti, kao recimo, ili možda imitacija, možda su i bile prave, dva ovako neka štita, ispod toga je bio mikrofon, bela dugmeta, skala, i da mi, deca, ja i Jovica, koji su onda imali po 6 i 3 godine, ne bi dirali radio, mama je pronašla jedan veliki stalak, visok, jednom metar i pol, stalažu sa 4 noge, gore je imala lepu ravnicu, što bi se rekao, tamo je stavila telefonkin, tako da mi ne možemo da ga dohvatimo. I on je u našoj kući zadao ko neki džina 4 noge. Za nas to nije bio radio kome živi mali radio, već je bio robot, čovek koji živi radio u našoj kući. Kada mu tata okrene dugme ili mama, on je govorio. Dakle, mi smo imali jednog novog člana u kući, pored psa, mačke i nas domaći. Dakle, nešto što je bilo veoma interesantno.
Čuli ste sećanja književnika Dragana Lukića, a jedno od najznačajnijih zvučnih svedočanstava o početcima emisije Dobro jutro, deco, o vremenu kada su za nju pisala deca, a onda i najrenomiraniji pisci, ostavila nam je književnica i dugovodišnji novinar Radio Beograda Zlata Vidaček.
Na posao u Radio Beograd stupila sam 1950. godine. Došla sam u redakciju kad je došao urednik Miro Jevtović i Olga Skakavac. Nas troje smo došli tog istog meseca u redakciju za decu, a otišao je urednik Voja Carić. To je bilo neko čudno vreme. Bili smo u vreme hladnog rata, kad nisi mogao da uzmeš materijal ni sa istočne, ni sa zapadne strane. Bilo je, ako uzmeš iz Rusije, ne valja. Ako uzmeš iz Amerike, za Boga, ne valja. Tako da je naša redakcija sve materijale crpla iz svojih nedara. Mi smo svi radili sve. Svako je donosio materijal koji je mogao da nađe, koji je mogao sam da napiše ili da negde iz naših starih knjiga izvuče, ali i to je nekako išlo teško. Tako da smo svi radili sve i svašta. Nije se znalo ko radi emisiju za najmlađe, niko radi radio dramu za decu, nije se znalo ništa određeno, niko nije bio zadužen samo za jednu emisiju. Znači, radili smo svi i svašta, a bilo nas i ovako. Urednik Miroljub Jevtović, zatim Dušica Manojlović, Lola Vlatković, Ljubiša Bačić, Ante Stanišić, Hrvoje Vasić, Olga Skakavac, Ljubica Trifković. Posle izvesnog vremena dobio je svako svoju emisiju. Meni je pripala emisija Dobro jutro, deco. To Dobro jutro, deco su pisala u početku deca. Odabirala sam mnoga pisma, lepa, ružna, kako koje dete šta napisalo, a pomagao mi je Miša Brujić. Imali smo preko guše posla, što se kaže. To je išlo svakog dana, svako jutro po 5 minuta. Kasnije je to skraćeno na 3 minuta. U toj emisiji, pored pisama dece, bilo je i glumaca dece. Tada kad sam ja došla 50. godine, iz grupe je otišla Ljiljana Marković i otišao je Perica Slavenski. Sad su bila neka druga deca. Neki novi, što bi rekli, neki novi klinci. Oni su bili u emisiji, čitali su priče, pesmice svojih drugova. Tekstovi su dolazili iz cele Jugoslavije, iz svih krajeva. Kasnije smo počeli da puštamo materijale i naših pisaca i pesnika koji su počeli masovno da pišu, jer tada smo se oslanjali samo na svoje snage. Tad je pisala, vrlo mnogo je pisala Desanka Maksimović i njen suprug Sergej, Miroslav Antić, Dragan Lukić, Milenko Maticki, Vaska Jukić, Dobrica Erić, Branko Ćopić, Buda Stojković, Aleksandar Popović, koga smo tada zvali Žak Zaks. E, tad tu emisiju je počela da vodi Vera Belogrlić i Mića Tatić. Ali dešavalo se da nam te tekstovi isto čitaju opet deca, a kad neko dete ne dođe, pa nemamo neku, recimo, devojčicu, onda uskočim ja, pa onda eci peci peće se mali zeće se mala prepelica. Eto tako izgleda to kad ja pričam mesto dece. Režiju ovih emisija vodio je Bata Miladinović. On se najviše bavio sa decom i deca su bila nama odlični glumci i ta deca su i danas po raznim pozorištima i Boga mi, o njima se dosta čuje.
Čuli ste sećanje Zlate Videček, a evo, kada je već pomenuta, iz našeg tonskog arhiva i jedne pesme o radiju Desanke Maksimović.
Sad bih vam pročitala jednu pesmu o tome kako je radio jednog lepog jutra doneo radosnu vest kako će se sagraditi negde škola za svu decu sveta, bila crna, žuta, bela, da sva zajedno se tu igraju i uče i vidjet ćete da li je radio bio doneo tačnu vest. Jutros je radio doneo vest da se istog trena rodilo kod nas 300 muškarčića i 200 usvjerane vadi i 101 curica malena na rtu dobroj nadi. Istog časa došlo je na svet u Kini oko 2000 nevinih beba i 1000 u Sibiru i rodili se negde mali beduini i 100 novih ljudi u gradu Addis Abeba. I svugde gde se čovjek nađe oko Gibraltara i Sueca, na Celebesu i u Venecueli rodila se nova deca, devojčice rujne kao pomoranđe i dečačići crni i beli. Još je radio javio i ovo, da se negde možda u Vojvodini ili oko Južnog pola, ispod Urala ili Karpata, zida za njih ogromna, ogromna škola i okolo bezbroj internata. Pa da će svu decu rođenu istog minuta, ne onu od lane ili onu od juče, sa Volge, Temze, Sene ili Kupe, pa bila crna, bela, crvena ili žuta, u tu ogromnu školu da sakupe, zajedno da se igraju i uče. Bilo bi mi vrlo, vrlo žao ako je neko lažnu vest dao.
Vreme velikih godišnjica, kao što je 65 godina emisije Dobro jutro, deco, je i vreme retrospektiva, rekapitulacija, sumiranja, ali i pogleda u budućnost. Tokom ovih 6,5 decenija postojanja emisija se nekako i žanrovski menjala, a poslednjih godina su lansirane i nove ideje. Novo vreme nosi i nove načine komunikacije sa mladima, pa sada u programskoj ponudi na multimedijalnoj platformi RTS Planeta postoji kanal namenjen, kako kažu, deci i roditeljima. Vrteška, poslušajte i zavrtite se.
U noći lutao sam sam, gradom što je bio ti. Ulice su nemo slušale, tihi odjek mojih koraka. I ta slika što me stalo progoni, još je tu, ustaje zvuk tišine. I tamo nemih ulica svetlo si je razbijala, svetlo što je obasjavala, tihi put kojim sam krenu. Varali bez glasova, čuli reči i bez slušanja, a te pesme što su oni stvarali, ostaće van zvuka te tišine. Ljude sad svi stanite, reči moje slušajte, hvatite moje ruke dve, povešću vas samo tamo gde taj zvuk koji sve nas progoni nestaje. To je sve tišine, oreo bele svetlosti, tada pokaza nam za bljeskom što se javio, opomenu izreče nam tu. I znak reče, reči proroka su pisane na zidovima stanica i hramova i ode u zvuk tišine.
Kutija za pamćenje.
U 9:41 u emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić vodio sa arhitektom Aleksandrom Derokom, akademikom Srpske akademije nauka i umetnosti i profesorom Beogradskog univerziteta. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1975. godine, pa da čujemo najpre kako se tih susreta sa Derokom seća Miloš Jeftić.
Još u početku ciklusa godinog programa, a dogovarao sam se o izboru sagovornika, pored ostaloga i sa svojim profesorima, među njima je bio i Berbor Gligorić, preporučili su mi da obavezno to bude i Derok. I on nije bio baš raspoložen u početku. Međutim, posle emitovanja razgovora sa Rašom Plavovićem, koji je rekao da je završio arhitekturu, zove me Deroko i kaže: baš mi je drago što je Raša Plavović konačno priznao da je moj kolega, samo ja nisam njegov. I na moj ponovni predlog, možemo da razgovaramo? Kaže, možemo. I negde u jesen 75. godine razgovarali smo kod njega, bilo je vrlo prijatno. On je govorio vrlo, da kažem, određeno, ali i duhovito. Iako je imao napisane odgovore, izgledalo je kao da govori. I kasnije pratio je moje razgovore, recimo strašno je bio zainteresovan za moje razgovore sa Račkim. Zanimalo ga je šta Rački, koji je bio njega mnogo stariji, kako izgleda, Deroko je tada imao 80, a Račka imao 103 godine. I priča je bila zanimljiva kad meni Rački kaže: da li još uvek u Beogradu dobre kobasice? I reče, ima neke kafane. Ja tu kafanu nisam znao, pitam Bogdana Bogdanovića, koji je stanuje na Čuburi preko puta mene, ni on nije znao, i kažem to Deroku, a kaže Deroku, kada mi je rekao da je bio? Ja kažem doslovce, pitao sam kada ste bili, kaže pre rata. A Deroku kaže, ta kafana je slučajna 14. godinu bombardovanju. Dakle, volio bi da čujemo Derokovu priču o svom detinjstvu i školovanju, da čujemo njegov stav o studentima i radu sa studentima i njegov pogled na arhitekturu. Mislim da bi to bio važan dokument.
Druže Deroko, vi ste se rodili kad su Beograd i život u njemu imali još jedan sasvim drugi izgled i sasvim drugačiji ritam. Posle ste prošli kroz sve svoje decenije, kroz periode čak i veoma uzbuđujućih vremena. Svakako da je tu moralo biti zanimljivih trenutaka, važnih situacija, čak i takvih situacija koje su zanimljive ne samo za vas lično, nego kao dokument. Šta biste nam o tome rekli?
Pa da, ne bih mogao reći da za ovih proteklih 80-ak godina nije bilo mnogo čega za mene uzbudljivog, pa možda i šire zanimljivog. Samo u najkraćem da spomenem, kao osvetljenje atmosfere, da sam se kao dete još za jedan marjaš, a to je to da bio sitan novčić od 5 para, da sam se vozio konjskim tramvajem od Kalemegdana do Slavija. Pamtim kad je i prvi električni tramvaj polazio od česme na Terazijama, ove koju sada hoće da vrate na staro mesto, pa išao do Topčidra. Zadnja kola su bila otvorena, a sedišta su bila u redovima jedan za drugim, tako da kondukter za vreme vožnje s polja da je morao obilaziti i izvlačio je karte iz jedne valjkaste kutije koja mu je visila na grudima. A on se spolja kačio nekako i vezivao kukom za ogradu, kao što to rade oni što danas opravljaju žice na banderama. Posle docnije, u gimnaziji, svi smo išli u dobrovoljce za vreme aneksije Bosne i Hercegovine i vukli dugačke neke stare puške vezane kanapom. Tankosić nas je učio kako se bacaju bombe, razume se, prazne, ali glavno je bilo što smo uveče na pravom vojničkom kazanu dobijali čorbu od krompira, koja nam je bila slađa od svoja kod kuće. Posle smo već nešto i odrasli i stigli do mature. Bio sam dozla bogarđav đak. Tada se osnivao fudbalski BSK, kako smo ga zvali, Beogradski sport klub. Bilo je to na Poljani, gde je sada pravni fakultet. Tu sam bio više nego u školi. Ako ne tu, ono na Savi. Leti smo tu bili po ceo dan. Jer sam bio i nogu slomio. negde tamo na Kalimigdanskim bedemima, igrajući lopove i žandara. Ta igra je tada bila u modi. Još jedna druga opasnija igra bile tuča između raznih beogradskih mala. Nije me sramota sve ovo da pričam, jer ću se neskromno pohvaliti da sam 13 godina docnije diplomirao na fakultetu sa ocenom 9,66. Samo tada sam već bio drugi čovek. Između ta dva datuma bili su ratovi i sa svim posljedicama.
Druže Deroko, da li biste nam sad nešto rekli o vašoj profesorskoj, pedagoškoj karijeri, o tome kako je bilo na fakultetu, kako su bili studenti i uopšte kako su vam bile iskustva iz pedagoškog rada?
A šta ćete, da, bio sam i profesor istorije arhitekture. Bio sam to punih 40 godina. Predavao sam studentima, no i tu sam izgleda bio rđav predavač, ili bar pogrešan. Danas se traži realnost, praktičnost, neposredna privredna korist, a ja sam bio samo istoričar umetnosti, a ne praktičan arhitekt-projektant. Ipak, mislio sam da jedna taka visoka škola koja se zove univerzitet ne treba da stvara samo dobre arhitekte zanatlije, kao recimo dobre Šustere ili dobre Šnajdere, nego takođe i opšte kulturne ljude. Zato sam ih kljukao i mnogo čime što im zbilja u praktičnom životu nije bilo neposredne koristi. I s tim u vezi da ubacim jednu malu anegdotu iz prakse, ako dozvolite. Ja u školi obično nisam predavao sa katedre, već stojeći uz projekcijni aparat. Tako sam u slike na platnu komentarisao. U velikoj sali pomrčina. Tek čujem glas. Dokle ćemo slušati sve ovo što nam praktično nikada neće trebati? Upalim ja svetlost. Ne pitam ko je. Kažem svejedno ko je to rekao. Ali slušajte, deco. Ja sam tako govorio, mada je to bio univerzitet. Verujte mi da će vam ipak nekad trebati. Nema svega ovoga u knjigama, a za praktičan zanat ćete posle lako sve tamo po knjigama naći kada vam bude jedan puta zatrebalo.
Druže Deroko, šta posle gotovo 5 decenija pedagoškog i drugog stručnog rada mislite o arhitekturi? Posebno, kako gledate na savremenu arhitekturu?
Slušajte, što se tiče toga, u arhitekturi je bilo već odavno nastala jedna učaurnost vezana za jedan ustaljen način života po varošima. Znači, u kućama zidanim opekom. Pojavili su se, međutim, bili beton i čelik u konstrukciji i stvorili neslučajne mogućnosti novi kombinacije u obliku i u izgledu, pa razume se i u osnovnom rasporedu u kućama. Corbusier, kao već Los i drugi ranije, je to iskoristio. Boga mi, ali je i preterao. On je, na primjer, izbacio krilaticu da je kuća mašina habite, to jest mašina za stanovanje. Znači, čovjek treba samo da je šraf u toj mašini, a čini mi se da to ne bi moglo da bude baš ideal. To nije humano. Najjeftinije je graditi što više stanova u jednom bloku ili u jednom oblakoderu. Ali to vodi osinjaku i danas se već čuju svuda i u inostranstvu glasovi kritike i pogrdni nazivi koncentracione kasarne. Nije ideal čoveka ili porodice, naročito porodice sa decom, da žive kao u mravinjaku ili u košnici. Čovek hoće i malo pravog odmora, izdvojenosti, ma i kako relativne. Imalo zelenila i tišine. I ptice prave svoja gnezda u krošnji drveta. Samo zolje, pčele i mravi žive u gužvi. Treba dakle naći sredinu. Zato ne hvaliti ovo što sam spomenuo, nego prosto priznati da je to trenutno najekonomičnije za realizaciju, ali da nije ideal.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi za danas. Muziku je za vas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, a organizator emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa Agora.